Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu makuru yo muri kano kanya. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batorohegwa gushika mu mugwa mukuru w'intara yabo bikubera amabarabara atameze neza.
Ni barabara riteye isoni, ibimangamanga biri mu mabarabara, hariho n'ibisituka bigasitukira mu ibarabara bigatuma aho ntaguma hatembagana. Hari n'ahandi aha bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza, bituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara kurukira munsi imisozi imisozi ikaguma itindagurika.
Uyo ni umunyagihugu wo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi. Mu Rwanda abasaba indishi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe basavye sentare ko abaregwa bose uko ari 21 bategekwa kuriha indishi ku vyaha babakoreye. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo naho abarezi bo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseko bw'ico gihugu baratewe umutima uhagaze na bamwe mu banyeshure bata amashure bakaja gukora imirimo y'uburovyi. Ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya ryiteguye gukuraho bimwe mu bihano vyari vyarafatiye igihugu c'u Burundi. Leta ya Afar muri Ethiopia itangaza ko abantu barenga 300,000 bakuwe mu zabo n'ingwano yo muri iyo ntara kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze w'2021. Ayo makuru n'ayandi menshi avugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye ni mukanya. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho no makuru yo ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Ethiopia. Leta y'intara ya Afar muri Ethiopia itangaza ko abantu barenga 300,000 nako bakuwe mu ngo zabo muri iyo ntara kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Fidel Nyongabo.
Iyo leta yagiriza intego z'intara ya Eritrea ko zica zikongera zigasahura abasivile, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU imenyesha ko ingwano mu ntara ya Afar ibangamiye igikorwa cyo gutanga ifashanyo y'ibifungurwa mu ntara bihana urubibe ya Tigreya, aho abantu 100,000 bageramiwe n'inzara. Mukozi akorera ishyirahamwe ry'abagira neza atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, avuga ko abantu batekewe n'ubwoba bariko bahunga mu mpande zitandukanye. Ingwano mu buraruko bwa Ethiopia yarahitanye abasivile 100,000 abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu zabo mu ntara zitatu zo muri Ethiopia. Leta ya Afar yaratangaje ku munsi wa mbere kw'inteko z'umuhari TPLF zateye iyo ntara mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Itangaza ko zagandaguye abasivile atacu bazira, zirasahura zongera zirasenya inzego zitandukanye, zituma abasivile atacu bazira barenga 300,000 bava mu zabo zikoresheje vya muzinga bikomeye mu kubomora.
Urakoze Fidel. Igisata cha ONU kijejwe ikigega c'imfungurwa PAM uyu munsi wa kabiri cyatangaje ko abantu barenga 13,000,000 mu karere k'ihembe rya Afrika bahanzwe n'inzara ikomeye. PAM ivuga ko ryasavye imfashanyo yihuta kugira ngo inzara ituzwe ntibandanye guhitana abantu 100,000. Ni inkuru ya Eugenie Mukankusi.
Imvura yabuze mu bihe byayo bitatu yatumye ahantu hose huma bikabije kuva mu myaka za 80. Kuba impuguke mu by'ibihe zisanga hazagwa imvura iri munsi yari isanzwe igwa byitezwe ko umubabaro uziyongera mu mezi ari imbere. Michael Danford, umuyobozi wa PAM mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika, yagize ati umusaruro warangiritse, amatungo arapfa kandi inzara iriyongera kuko haduka amapfa arimo kugira ingaruka ku ihembe rya Afurika. Aka ni akarere karimo Ethiopia, Somalia, Eritrea na Djibouti. Ibihe bibi byatekeje amatungo bituma abantu 100,000 bo mu karere aho benshi hari abahinzi bajya mu nkambi z'abatayi byabo. Mohamed Adem wo mu ntara ya Somalia ya Ethiopia kuri video ya PAM yagize ati "Ntitwari twarigeze tubona ibintu nk'ibi, ubu turabona ivumbi gusa. Dufite ubwoba ko rizadutwikira twese rikadutaba." PAM yabonye ibihembo by'amahoro Nobel mu mwaka 2020 yatangiye gahunda yo gushaka igisubizo ku ihembe rya Afrika muri iki cyumweru kandi yasabye miliyoni 327 z'amadolari. Ishami rya ONU ryita kubana UNICEF ryo rikeneye miliyoni 126 z'amadolari mu gikorwa cyihutirwa cyo kurengera ubuzima bw'abana benshi bashobora gupfa cyangwa bagahura n'ingaruka z'igihe kirekire mu bwenge no mu mikurire.
Turagushimiye Jenny. Abapolisi barenga ijana basatse inyubakwa zitari nke ziri hafi y'igisagara cha Anvers uno munsi wa kabiri bafunze abashaka kuri 13 bakekwa ko bakoranye n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu witwa Sharia for Belgium. Idonido y'inkuru Fidel Niyongabo.
Abashikiriza amanza b'igihugu bavuga ko uwo mugwi umaze igihe ukurikiranwa ko ikogwa cyakozwe n'igipolisi kijejwe gukurikirana ibikogwa byawo. Bamenyesha ko bitegekanijwe ko abo bantu 13 batawe mu mvuto baseruka uyu munsi nyene imbere y'umucamanza jejwe amatohoza aza gufata ingingo ku ihagarikwa ryabo. Ibisagara vya Bruxelles na Anvers vyaradomwe ku rutoke muri kahise ko bikoreshwa n'intagondwa z'abayisilamu baturuka mu bice bitandukanye vyo ku isi. Igisagara cya Anvers carakoreshejwe n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Sharia for Belgium washinzwe mu mwaka w'2010. Benshi mu banywanyi bawo bagiye kugwana mu migwi y'intagondwa mu gihugu cya Siriya ku itariki 22 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2016. Igisagara cya Bruxelles caragiramiwe n'ibitero bibiri vy'abiyahuzi leta ya Kiislamu yiyitiri.
Urakoze Fidel. Abategetsi b'igihugu cha Uganda bariko bararondera gushiraho itegeko ribwiriza abanyagihugu gufata incanco zo kwikingira ikiza cha COVID-19. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo kandi.
Ivyo biri mu nteguro y'itegeko rigenewe gutuma abantu batari bake bikingira ico kiza. Integuro y'iryo tegeko ishobora guhindurwa mu gihe iriko yihwezwa n'umugwi ujejwe amagara y'abantu mu nama nshingamateka isaba igihano cyo gupfungwa amezi 6 ku bantu batubahiriza ibisabwa kubijanye no kwitandagisha mu gihe habaye indwara z'ivyaduka. Alfred Driwale, umutegetsi ayoboye igikorwa cyo kwitandagisha muri Uganda, amenyesha ko iki ari cyo gihe cyo gushyiraho itegeko nk'iryo. Abategetsi ba Uganda baragerageje mu mezi yavuba gutuma abanyagihugu bubahiriza ingingo zisaba abanyagihugu kwicandagisha, yamara ntacyo vyashitseko. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Uganda yatangaje mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ko incanco zirenga 400,000 zatawe inyuma yuko zitaye igihe imbere yuko zikoreshwa. N'ubuhombe bukomeye kuri leta imaze gukoresha incanco 12,700,000 gusa mu gikorwa cyo gucandaga abanyagihugu. Ibisi migambi y'ugucandaga n'imiburiburi igice c'abanyagihugu bose uko miliyoni 44.
Fidel Nyongabo dufitiye kandi inkuru yerekeye Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje no munsi ko abona ko hariho muri iki gihe uburyo bwo guhamiramwo bwo guhamika amashirahamwe imishamirano hagati ya Ukraine n'u Burusiya ni nyuma yuko giranye ibiganiro n'abakuru b'ivyo bihugu. Idushikiritse
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yuko agiranye ibiganiro na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku mugwa mukuru Kiev, Macron yatangaje ko yemera ko kugira intambwe mu biganiro ari ibintu bishoboka. Perezida Macron avuga ko bafise akari ryo muri iki gihe ko gutuma ivyo biba. Perezida Zelensky na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin batangaje ko bakibandanya kwiyemeza ku masezerano yapfunditswe mu mwaka w'2015 kubijanye n'intambara y'abashaka kwiyongora kuri Ukraine bari mu buseruko bw'igihugu. Perezida Macron avuga ko bashobora kugira intambwe mu ntumbero yo kuhamika icuka kibi kiri hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bifatiye ku ngingo y'Uburusiya gukoraniriza inteko nyinshi kukumbire z'igihugu cha Ukraine. Amenyesha yamara ko badashobora gutorera inyishu ikibazo cha Ukraine mu masaha make y'ibiganiro. Atangaza ko imis indwi n'amezi biri imbere ari byo bishobora kuzotanga karyo kukugira izo ntambwe.
Barakoze bagenzi bacu Eugene Mukankusi na Fidel Nyongabo badushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ubu naho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryakuyeho uno munsi ingingo zari zarafashwe mu mwaka wa 2016 zari zigenewe uguhagarika guha leta y'u Burundi imfashanyo y'amafaranga. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo atubwire incamake y'inkuru.
Kubera ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryakuyeho ingingo zari zafashwe mu mwaka wa 2016 rirashobora gusubira kubandanya gufashanya n'u Burundi. Iyo ngingo yafashwe uno munsi kwa gatatu yafatiye ku migambi ya politiki yerekeye kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi yatanguranye n'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2020 yatanze icyizere gishasha ku Barundi. Kuva habaye amatora yo mu mwaka w'2020 ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryarakiye neza intambwe leta y'u Burundi yakoze kubijanye n'agateka ka muntu ubuyobozi bubereye hamwe n'iyo bahirizwa ry'amategeko byongeye igitigiri kinini cy'abarundi bari bahunze igihugu barahungutse kugushaka kwabo. Gufashanya n'amakungu hamwe n'ibihugu bibanye by'u Burundi byarasubiye gukomezwa.
Urakoze Fidel. Ahandi naho mu Rwanda abasaba indishi mu rubanza rwa Police Sabagina na bagenzi biwe basavye sentare ko abaregwa bose uko bari 21 bategekwa kuriha indishi y'ivyaha bakoreye mu gihe hari abagera hariho abaregwa bo baragaragaza ko batagikwiye gusabwa indishi kuko ibitero vyakozwe n'abagwanyi ba FLN batabigezweho uruhara. Ni inkuru y'imenshi makuru y'ishuri rya Amerika Asumta Kabuyi ikigara.
Mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri abaregwa 19 nibo bari bitabiriye iburanisha usibye Matakamba Jean Berikimasi uburana yifashishije ikoranabuhanga ari muri gereza ya Mageragere ku mpamvu z'uburwayi na Paul Sesabagina wivanye mu rubanza. Ikibazo cy'indishyi n'icyo baburanye ku mpande zombi bavuzeho kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu baregwa bagaragaje ko baciwe indishyi kandi bataragize uruhare mu byaha byakorewe abaturage ba Nyabimata uw'inkingi mu karere ka Nyamagabe na Kitabi mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe. Mu baregwa harimo Nsengi Imana Hereman wahoze ari umuvugizi wa FLN asimbuye Nsabimana Karisti Sankar yavuze ko adakwiye kuryozwa indishyi kuko ibyaha byose byakorewe abaturage bo mu mirenge yagabweho ibitero na FLN byabaye we ari umuvugizi wa FLN ari muri Congo. Nsengi Imana Hereman yagaragaje ko nta ruhare na ruto yagize muri ibyo bitero. Abandi bane bari muri iri tsinda nabo bahakanye uruhare mu bikorwa byo guhohotera abaturage bagaragaza ko byakozwe byose byabazwa abari abayobozi ba FLN barimo Rusesabagina Poro ndetse n'abasirikare bakuru bayoboraga abagabaga ibitero. Abunganira abaregera indishyi barimo Maitre Munyamahoro Rene na Maitre Mukashema Marie Louise babwira urukiko rw'ubujurire ko abaregwa bakwiye kubazwa ku byashingiweho baryozwa indishyi. Bibukije ko uburyozwa cyaha bubaho ari uko hari icyakozwe n'icyangijwe n'abakiryozwa. Bavuze ko hashingiwe ku miterere y'ibyaha by'iterabwoba abaregwa bakurikiranyweho hari abayobozi bashyizeho politiki bakanashaka amafaranga yo gukoresha muri FLN hakaba n'abasirikare bagabye ibitero. Maitre Munyamahoro yasobanuye ko kuba abaregwa batarahamijwe uruhare mu bitero bimwe bitatuma batishyura indishyi kuko ibyo baregwa ari icyaha gitegurwa mu mugambi muremure kandi urimo benshi. Abaregera indishyi bagaragarije urukiko ko bambuwe ibyabo hakaba biciwe ababo ariko urukiko rukaba amafaranga atangana n'ibibazo basigiwe n'ibitero bya FLN. Hari umugore umwe uri mu baregera indishyi bagaragarije urukiko ko yiciwe umugabo bakaba asigaye ari umupfakazi urera abana wenyine. Yasabaga amafaranga arenga miliyoni 100 y'indishyi y'akababaro ariko urukiko rukuru rwamugeneye miliyoni 10. Uyu mubyeyi asangiye ibibazo n'abandi benshi bagera kuri 43 bagaragaza ko bahawe amafaranga adahwanye n'akababaro batewe n'ibitero bya FLN. Hari ikindi cyiciro cy'abaregeraga indishyi bagera kuri 52 batahawe indishyi z'akababaro. Urukiko rukuru rukaba rwari rwanzuye ko batatanze ibimenyetso bazisaba. Ubusanzwe abantu basaga 90 nibo bari baregeye urukiko basaba indishyi zisaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ariko urukiko rwari rwemereye abagera kuri 44 indishyi abandi rugaragaza ko batatanze ibimenyetso by'ibyo bavuga. Abaregera indishyi basaba ko Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baryozwa ibyabo byangirikiye mu bitero bya Gabwe na FLN. Nubwo bisa nk'ibizagora benshi mu baregwa kubona ubwishyu basabwa kuko usanga bafite ibyo batunze ari bake cyane ugereranije n'ibyangijwe bisabirwa kuriha. Rusesabagina nabo bareganwa hamwe bakurikiranyweho ibyaha bifite nk'isano n'ibikorwa by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u Rwanda bikagwamo abaturage 9 abandi barakomereka bibaviramo ubumuga budakira. Ibitero byabaye hagati ya 2018 na 2019. Iburanisha rizakomeza kuri uyu wa kane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika turacari makuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa kabiri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko hari icyizere ko mu minsi iri imbere umubano w'u Rwanda na karere uzosubira kuba mwiza Perezida Kagame yabitangaje igihe yariko ararahiza abategetsi bashasha binjiye muri leta ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiri ubusa ikigare mu Rwanda
Akimara kwakira indahiro z'abategetsi bakuru bashya muri guverinoma Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nibwo yongeye kugira icyo avuga ku mibanire y'u Rwanda n'amahanga ni umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko nta gihe cyanyacyo Perezida Kagame yatangaje ku Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda byaba byongeye kugendera nuko byahoze ahereye ku Burundi Perezida Kagame yemeje ko afatiye ku ntambwe u Rwanda n'u Burundi bimaze gutera nyuma y'imyaka igera muri 6 umubano umeze nk'uwahagaze mu minsi iri imbere ibintu bishobora gusubira mu buryo
ngirango mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babantu uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi uko tuzagenza icyo kibazo
ku bireba imibanire y'u Rwanda na Uganda Perezida Kagame yibukije ko mugenzi we wa Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni mu minsi ishize yamwoherereje intumwa zirimo umuhungu we icyarimwe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Muhoozi Kainerugaba yemeje ko baganiriye ku bibazo byo gufungura imipaka Perezida Kagame agashimangira ko hagombye kubanza kuvana mu nzira icyatumye imipaka ifungwa
iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora ndetse ariko nge nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo ntabwo byakunda habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho
Impamvu u Rwanda rusobanura rwashingiyeho rufunga imipaka iruhuza n'umuturanyi wo mu majyaruguru nuko abanyarwanda bajya muri Uganda bagerayo bagahohoterwa Uganda ibashinja ibikorwa byo kuvogera ubusugire bwayo binyuze mu butasi kuri Perezida Kagame we ni ikinyuranyo
ariko gutata ukohereza abanyarwanda bose kujya gutata kohereza abantu 100,000 gutata kohereza n'abana n'abakecuru ikibuzi cyacyo ntabwo nzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata waba uri umuginga ukabije
kugeza ubu umupaka wa Gatuna niwo wafunguwe mu mpera z'ukwezi gushize ariko abaturage b'ibihugu byombi ntibaratangira kongera kugenderana Perezida Kagame akizeza ko hari ibyo Uganda yemeye ikiri kunoza
ubu rero umupaka warafunguwe twarafunguye muri Uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana zanzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira bagenda bivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibira ko nabyo turi mu nzira nziza
no kukirebana n'imibanire y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umukuru w'u Rwanda nubwo atayitinzeho ntiyabuze kwemeza ko hakigaragara ikibazo cy'umwanzi w'u Rwanda abereye ku isonga n'umwanzi avuga ko amaze imyaka isaga 25 n'abandi bagenda bamwiyongaho mumvu gwishimitse Perezida Kagame akavuga ko mu nzira izo arizo zose kizakemuka
mpamvu tuhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF kubera red urabona ko red hari connection ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura araho twinginga araho twumvikana araho dusaba hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka.
Mu ijambo rye Perezida Kagame yongeye kwibutsa ko u Rwanda rufite ingabo mu bihugu bya Repubulika ya Centrafrika no muri Mozambique. Muri Centrafrika hari ingabo z'Abanyarwanda zigendera ku masezerano ya Loni n'izindi ziriyo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame akavuga ko byose bigamije kubungabunga amahoro. Ku gihugu cya Mozambique by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado yari yibasiwe n'umutwe w'iterabwoba, Perezida Kagame yabwiye Abanyarwanda ko magingwa iyo ntara itekanye byibura ku kigero cya 85%. Gusa yasezeranije ko ngabo Rwanda rwohereje mu bihugu byombi zishobora kuzatindayo bitewe n'uko umutekano uzaba wifashe. Muri uwo muhango wo kurahiza abategetsi bakuru bashya muri guverinoma mu mvugo y'amarenga, Perezida Kagame yanenze ibihugu avuga ko bishaka gutera inkunga abarwanya ubutegetsi bwe, abakurira inzira ku murima ko byose ntacyo bizageraho. Abarahiye ni bwana Ernest Nsabimana uherutse kuba minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse na Patrice Uwase umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri. Perezida Kagame agasaba abategetsi kureka kurahira byo kurangiza umuhango ahubwo bakarahirira kuzuza inshingano mu nyungu z'igihugu muri rusange. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batoroherwa gushika mu mugwa mukuru w'intara yabo. Bavuga ko bitumwa n'uko ibarabara rija mu mugwa mukuru w'iyo ntara ritorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yifatanyije n'abakunzi bayo tuyisomerwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kugira bashike ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura, baba aba mu micungararo y'ibarabara rigana ku mugwa mukuru w'intara canke abarengana, bavuga ko gihuzuyemo ibinogo n'amabuye. Babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko iryo barabara ritari rikwiye kumera uko rimeze muri kino gihe bafatiye ku kamaro karyo.
Inkukura ikigendera hitana imirima y'abantu kubera imvovo ari nyinshi irikiraca mu mabarabara. Kandi ibarabara rijya ku mugwa mukuru w'intara komine Sare, kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze kuye rijya ku mugwa mukuru w'intara.
Kuko ni ibarabara riteye isoni, ibimangamanga biri mu mabarabara, hariho n'ibisiduka bigasidukira mu ibarabara bigatuma aho hantu haguma hatembagana. Hari n'aha bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza rituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara kurukira munsi imisozi imisozi ikagumi itindagurika.
Naho iryo barabara rirangwamwo ibinogo n'amabuye, abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira. Uno mukenyezi akavuga ko ivyo bica bituma basabwa amafaranga menshi mu kwiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma.
Kuko nka twebwe abanyagihugu bato bato tugiye nko kurangura utuntu, itike iratugora cyane. Ntabwo badusangira 500 mu kumanuka, ubu yaduca dutanga 15. Aho rero ibyo ni byo bintu bitugoye.
Abitura ibiro vya Buramatari intara ya Bujumbura baturutse mu makomine agize intara ya Bujumbura ntarindi barabara bikorako, bagasaba nyabo nako cyokorwa kugira intara yabo itera imbere nk'izindi.
Kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze kuye rija ku mugwa mukuru w'intara ritubakiye, ngo dushikire imbere bikagenda neza kuri barabara karikora tukajya ku mugwa mukuru tugenda neza nka kujya kwiyo hefo mu gisagara. Hano mu gisagara amabarabara arubakiye,
twebwe rero ikintu tubona tubona ko rikwiye gukogwa, ama abanyagihugu bagaca heza eka n'abatware bagaca heza. Rero mu binyakuri n'abatware boba babishoboye nibagerageze barakwiryo barabara ryokogwa bishoboka babijemwo kugira iyo barabara n'ukuri rikogwe bw'ibarabara ahantu hatagira ibarabara n'ibintu bigenda neza.
Buramatari w'iyo ntara aremeza ko amabarabara yo mu ntara arongoye ameze nabi haraheze igihe kitari gito. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko leta ifise umugambi wo kuyasanura. Desire Sengiyumva ni buramatari w'intara ya Bujumbura.
Amabaraje ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura ahanini nabiri, rimwe rihanyuka kuri barabara RN1. Iryo barabara kuva kuri RN1 bigushika ku mugwa mukuru ni birometero 11. Ni barabara rigendeka nabi cyane, barabara ry'ibivu rishaje. Rero twaragerageje kuvuga kubwira ubushikanganje bubijejwe. Ubu rero bariko barisuganya, baramaze kucaho barapima, bagira bashyiraho dupiketage kugira ngo iryo barabara barishaje je barishiremo carrière. Turiziye ko vuba icyo gikorwa kizotangura.
Mu kurindira ko ibikorwa bitangura, hari ico buramatari w'intara ya Bujumbura asaba barongoye nuko aho bishoboka baba barasibura ayo mabarabara kugira uja n'uruza rw'abantu n'ibintu urubandanye buke buke muri iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi.
Turagushimiye Desire. Muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo naho abarezi bo mu ikambi ya Murongwe iri mu buseruko bw'ico gihugu baratewe umutima uhagaze na bamwe mu banyeshuri batamashuri bakaja gukora imirimo y'uburovyi mu mugezi wa Mutambala uri muri teritwari ya Fizi. Ni inkuru y'imenyesha makuru bishwe rya Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira.
Bamwe mu bana bo mu ikambi ya Murongwe iri mu sekteri ya Mutambala teritwari ya Fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi. Nduwimana Eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya Kasaba avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri Mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya Murongwe.
Ubu ngiyo ngiye mu mboga kweru tuboga ndose turadufasha mu muryango dashobora gutamuhira twabutse ugasanga ziriya mboga nazanye ziradufashije. Hariho ubufu budahari naho mba nazanye za bitanu ndagurisha nkaronka za bitatu z'ubufu tukakidusigaye nuko mbayeho jibyo ku ishuri nabyo zigasitse mu Burundi.
Nyesenga Isaac nawe yiga ku ishuri ribanza rya Kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba.
Ni Murongo turabanyeshuri mugabo haragiraho injya ifungurwa zihera tukatuvuga ati injya kuziheze ikajya mu Mutambara kuroba bajya kuroba mba turose nifiza bitanu badaje igihumbi zingine kuzirya. Icyo gituma twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza tumaze nk'iyinga tujya kuroba cyo cyo numenga dufata igisombe sema turaguranya cembuga tide kanje Mutambara kuroba kumbure hari gihe no give.
Aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'Abarundi biri mu Murongo. Nyabenda Matiasi n'umwarimu ku ishuri ribanza rya Kasaba.
Nuvuga nk'umuntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu 150 ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga, ariko ushobora gusanga mu ishuri atana abanyeshuri 30 usangayo. Imvo nazo si zindi, bamwe babajwabwira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri, abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kujya mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abirwa muri Mutambara kuroba, abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye Katanga, Baraka n'ahandi. Abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede.
Nubwo biruku bamwe mu babyeyi bo muri inkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byita impunzi rya ASER kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira. Gusa Minani Leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi.
Umuntu yabyaye umwana ntamugura amatungo cyangwa se ntamugura ubuzima bubi ababayemwo, ariko aragerageza mu kibanza cy'umubyeyi akagerageza ariko ntatuma umwana kumuronderera. Ababyeyi rero numva no basaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira mu ico kiziba cyangwa bakura izindi ngeso zitandukanye.
Si mu nkambi ya Murongwe yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi. No mu nkambi ya Rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu Tara Kivu y'Epfo.
Urakoze cyane Vedasta, aho ni naho dureje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndabashimiye mwe mwese mwahisemwo kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Uwegeranyije ibiganiro Diodone Cyubahiro, amakuru yarahagariwe na Edi Gwema, naho mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwe mwese, umugoroba mwiza.